Godsardze, tad principā jau ir 4. gadsimts, 25 gadi. Un tai sakarā tad 2. maijā pie brīvības pieminekļa, kur notiks štāba bataljona Godsardze rotas 25. gadu dienai veltītie svinīgie pasākumi. Nu, viens no tiem tad pulkstens 10. pie brīvības pieminekļa, kur notiksies svinīgās Godsardze uzlikšanas ceremonija, kam sekos Nacionālā bruņoto spēku komandiera štāba bataljona komandiera svinīgā ziedu nolikšana. Pēc ziedu nolikšanas būs komandieru štāba bataljona kapelāna uzruna. Ik viens varēs vērot svinīgo ziedu nolikšanu un Godsardzes parādes maršu. Pēc pasākuma varēs nofotografēties arī cilvēku iedzīvotāji, un tas viss būs tādā nepiespiestā gaisotnē.